Goeiemôre van my kant af. Hartlik welkom aan elkeen van julle hier. Mag julle ons saam wees regtig beleef as opbouend en mag julle ook in ons saam wees iets van die Here se aanraking vandag in jou lewe ervaar. Kom ons vra die Here om ons saam wees ook verder te seën as ons nou stil word voor die Here. Ons God en Hemel Vader, dankie dat ons 'n paar oomblikke het om net ons oë toe te maak. Ons is in 'n erediens. Ja, Here, U is oral in die wêreld, maar in 'n erediens is U op 'n besondere manier teenwoordig. En daarom bid ons, Here, maak ons bewus van U hier wees, maar wil U ons ook aanraak deur die woord en deur die gees. Daarom bid ons nou ook, Here, dat U hierdie diens sal gebruik om ons lewens op 'n manier aan te raak en te versterk. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here. Hierdie groet word waargemaak in elkeen van ons lewens deur die werk van die Heilige Gees. Ons gaan die Here loof as ons twee liede gaan saam sing. Die eerste ene is 'n vlamlied, ons aanvaar jou met die liefde van die Heer. Die tweede een is 'n nuwe lied, maar 'n ongelooflike mooi lied wat gaan oor gesinne en die laaste versie wat ons van sing gaan spesifiek oor mamas. Kom ons staan en ons sing al twee hierdie pragtige liede. Ons gaan ons Bybels oopmaak by Efesiërs 2. Efesiërs hoofstuk 2 en ons gaan lees vanaf vers 11. Terwyl almal nog besig is om te blaai, ons het in ons gemeente nou al met Efesiërs 'n paadjie gestap en dis die derde keer wat ons uit Efesiërs uit lees. En in hierdie paadjie het ons gehoor dat die Here vir ons kom sê met iemand wat aan hom behoort is 'n nuwe mens. En daai nuwe mens beteken is uit die dood opgewek en kry 'n nuwe identiteit. Maar ons het ook verder gegaan en gesê dis amper om vasgemaak te wees aan Jesus. En ek het die prentjie gewys van 'n kind wat vasgemaak word aan 'n ouer en sê dink jouself bietjie in dat jy so vasgemaak is aan die Here. Elke dag waar jy gaan. Hoe sal dit jou gedrag elke dag beïnvloed as jy weet die Here is elke dag aan jou vasgemaak, elke oomblik van jou lewe? Dit sal nogal verander, nê? En hierdie vasgemaak wees het ons ook laasweek vir mekaar gesê en hierdie nuwe identiteit gee ons nuwe oë. Want skielik kyk ons nou na die lewe anders. Ons kyk na onsself anders. Ons kyk anders na God. Vanoggend gaan ons nou een treetjie verder. Ons is nie net lewend gemaak met 'n vertikale dimensie nie, maar ook met 'n horisontale dimensie. Geloof het 'n horisontale dimensie. Voor ons lees gaan ons 'n gebed doen. Here, as ons die Bybel nou oopmaak, dan weet ons dat hierdie woorde is lank terug geskryf. Partykeer vir ons onverstaanbaar, want hier word taal gebruik in die vertaling selfs wat vir ons nie altyd sin maak nie. Maar Here, wil U deur die Gees hierdie woorde gebruik om ons lewens aan te raak en dit vir ons verstaanbaar te maak. Maar nie net verstaanbaar nie, sodat dit ons lewens beïnvloed en ons nader aan U bring. Seën ons saam wees rondom die Bybel. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. Efesiërs 2 en ons gaan lees vanaf vers 11. Hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene en julle is onbesnedenis genoem deur die wat hulle self besnedenis genoem het. Al is die besnedenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God geleef het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy het die twee, Jode en nie-Jode, een gemaak. Deur sy liggaam te gee, het hy vyandskap afgebreek wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses, met al sy gebooie en bepalings, het hy opgehef. En deur vrede te maak, het hy homself, die twee, het hy in homself, die twee, Jode en nie-Jode, tot een nuwe mensheid verenig. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die twee met God versoen tot een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir julle wat naby was. Deur hom met ons almal, Jode en nie-Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here. In wie julle ook saam opgebou word as geestelike huis waarin God woon. Ek lees tot sover. Julle hoor, bietjie moeilike woorde, bietjie moeilike taal, maar kom ons kyk of ons dit kan afbreek in baie eenvoudige taal. Mense vra baie keer, waaraan word die sukses van die vroeë kerk toegeskryf? Want ons weet, die kerk hier tussen 150 na Christus en 200 na Christus het fenomenaal gegroei. In so mate dat die Romeine op 'n stadium gesê het, ons is bang, hulle word 'n bedreiging vir ons. Omdat hulle nie geweet het waaroor gaan dit in die kerk nie. So, waaraan kan die sukses van die vroeë kerk se groei toegeskryf word? Nou ons weet almal, is eintlik maar die Heilige Gees wat hierdie werk verrig het. Maar dink 'n bietjie daaraan. Dit is die Heilige Gees, maar wat het die Heilige Gees gedoen? Jesus het vir 11 manne wat baie verskrik en baie bang was, wat eintlik in die samelewing nie 'n baie hoë posisie ingeneem het nie. Hy het hulle uitgestuur en gesê, gaan en maak disippels en doop hulle en leer hulle. Dis maar 11 bangerige mense. Wat het gemaak dat hulle so radikale verskil gemaak het? Wel, dit het aanvanklik nie so vinnig gegaan nie, maar ons weet die Heilige Gees het in hulle gekom. Maar wat het die Heilige Gees met hulle gedoen? En dis waar ons nou bietjie vandag by gaan stilstaan. Die meeste mense is het eens om te sê, die mense rondom die Christen gemeentes het tot geloof gekom, omdat die hoorders nie alleen net van vrede gehoor het nie, maar hulle het dit gesien. Wat kon hulle sien? Hulle kon die onderlinge verhoudinge sien, die onderlinge sorg wat daai mense beleef, die onderlinge liefde, die genade, en hulle kon ook sien hoe mense die konflik hanteer het. En daarom as ek en jy weet, in Paulus' tyd was daar eintlik baie groot vyandskap. Die Jode en die nie-Jode was eintlik vyande met mekaar, en daar was onenigheid. Julle sal baie van Paulus se briewe sien hoe hy mense aanspreek en sê, julle kan nie langer so leef nie, julle moet dit en dit en dit doen. Toe die vroeë kerk het mooi geluister na wat Paulus gesê het. Hierdie Jode en die Jode was so van mekaar verwyder, wat in een gemeente saamgegooi is, dat hulle eintlik skeldname van mekaar gegee het. Die Jode het van die heidene gepraat, dit wil sê alle mense wat nie Jode is nie, hulle is heidene. Hulle het hulle nog verder verneder en gesê, hulle is honde. Hulle het gesê, hulle is onrein. Nou, hoe sal jy voel, as jy langs iemand sit in die kerk, en jy weet, daai ou noem jou eintlik 'n hond. En as jy sit langs iemand in die kerk, en jy weet, daai persoon noem jou eintlik 'n heiden, jy hoort eintlik nie hier nie, ons sal jou duld, maar kom ons sit maar net. So, daai spanning was daar. Maar iets het verander. Want die vroeë kerk het dit nie meer beleef nie. Inteendeel, die vroeë kerk was eintlik 'n toonbeeld van eenheid, wat alle mense se aandag getrek het en gesê het, so wil ek wees, ek wil ook so familie hê, ek wil so familie rondom my hê. En daarom het hulle deel geword van die kerk. Maar nou moet ons weet, almal in die Romeinse stede kon met hulle eie oë sien. Jode en nie Jode het saam aanbid. Hulle het 'n vredesboodskap nie net as praatjies gehoor nie. Hulle het dit ernstig opgeneem en het uitgeleef. Hier was ware vrede tussen hierdie vyandige groepe. En dit is die groot getuienis van die kerk. As ek en jy vandag na hierdie verhaal kyk, moet ons eerlik ook wees, ons ken nie daardie vyandskap waarvan Paulus gepraat het. Ons ken dit nie. Maar ons moet ook eerlik wees, as ons eerlik is, dan weet ons daar is ander soorte vyandskap en ander soorte ongemak in die kerk tussen mense. Julle kan nou maar vir julleself nou indink, as 'n mens groot word met vyandskap tussen kinders groot, jy speel nie met daai maatjie by die skool nie, word 'n kind amper met moedersmelk groot met hierdie konflik. En so gebeur dit vandag nog, dat families konflik het. En daai konflik is nou maar hier in die kerk. Ons is hier op die boelaagie, is ons baie mooi met mekaar. Maar hier in die onderkant is daar diep gewortelde seer en stikkend. Daar's finansiële onderskeidings. Daai mense kan nie eens netjies se klere aantrek nie. Ek wil nie eintlik, as ek hulle gegroet het, wil ek eintlik my hand net so 'n bietjie skoon maak, want hulle is 'n bietjie laer klas. Nee, ons sê ek maak nou kras, maar julle weet dat as 'n mens finansiëel van mekaar verskil in posisie, kan 'n mens dalk 'n bietjie van mekaar af weg wees. Ons kan generasies wees, uit verskillende generasies kom. Ag, dis weer die ou ooms en ou tannies wat nou 'n klomp dinge doen. Ons kinders wil nie daarbey inval nie. Wat maak die kinders nou alweer? Hulle is net besig om die kerk die stikken te maak en julle hoor, daar ontstaan 'n spanning in hierdie momente. Dit kan wees as gevolg van verskillende beroepe. Sommige mense het dalk wat ons praat van wit boortjie beroep en die ander het 'n blou kraag werk. En op 'n manier word daar 'n bietjie spanning gemaak tussen mense en ons kyk so 'n bietjie neer op mekaar. Nou nie regtig wat ek nou vir jou sê, jy sit daai kant en ek sit hierdie kant nie. Maar daar is 'n bietjie spanning. Ons weet dat mense se intellektuele vlakke is nie op dieselfde vlak altyd nie en dan kan 'n mens maklik op ander neersien. Julle weet dat mense politieke oortuigings het wat van ons in verskil en dit maak dat ons minder met mekaar praat. Julle weet dat verskillende rasse en verskillende taalgroepe minder met mekaar praat, verskillende klasse. Ag, julle weet ook dat sekere persoonlikhede ook nou nie lekker afgaan in 'n enige plek nie. So voordat ons as ons hierdie teks lees sê, ag nee, wat Paulus praat oor mense daar ver. Ons is nou nie so nie. So kom ons skakel af, hierdie preek is nie vir my nie. Wil hierdie gedeelte maar net vir my en vir jou kom sê, wag 'n bietjie. Daar is nou nogal baie dinge wat my anders laat optree teenoor my medegelowige. En dis die saak waaroor Paulus vanoggend met ons almal wil praat. In ons teks, as Paulus verneem van hierdie vyandigheid, van hierdie spanning tussen hierdie twee groepe in sy gemeente, dan sien hy dit nie net raak nie. Hy spreek dit direk aan. En nou kom ons die vraag vra, hoekom doen hy dit? Hoekom is dit vir ons so belangrik om dit kop aan kop aan te spreek? Hy het nou net met ons gepraat oor die wonderlike mooi ding van wat beteken dit om in Christus te glo en wat 'n verskil maak dit in jou lewe? Die wonderlike dinge wat die Here vir ons gee. Maar die volgende tree wat hy gee is nou hy wil vir ons iets sê van wat is die invloed van hierdie geloof in ons verhoudings en ons houding teenoor mense rondom ons. En nou moet ons vir mekaar eerlik sê, vir Paulus was hierdie so belangrik. Hy het gevoel, ek kan dit nie onder die maat vee nie. Dis vir hom so belangrik, hy wil eintlik daarmee sê, dis die kern van die evangelieboodskap wat jy misken as jylle vyande teenoor mekaar is, as jylle negatief teenoor mekaar optree. Hy wil so ver gaan om vir ons te kom sê, jy trek 'n streep deur die kruis en die opstanding as jy met 'n houding of 'n negatiewe verhouding teenoor ander mense wat medegelowiges is leef. En wat sê Paulus dis hiermee vir ons? Hy sê ons is so intens ingestel op wat is die voordele wat ons kry as ons aan God behoort. En ons dring dit in as die Here vir ons dit sê. Maar as ons hoor wat is die implikasie op verhoudinge rondom ons, daaroor het ons nie eintlik 'n saak nie. Want dit is my eie saak. Ek kan self besluit hoe ek voel teenoor ander mense. En bytendien, hulle het my seer gemaak, en daarom kan ek hierdie houding hê. Daarom kan ek so wees teenoor ander mense. Paulus bring op 'n baie eenvoudige manier. Hy sê Christus se bediening het 'n verskil kom maak in ons samelewing. En hy het hierdie verskil wat dit gebring het. Onthou, ek het laas week vir julle gesê, God het iets in die hemel wat hy beleef het, en hy wil graag dit met ander deel, en daarom het hy geskep, daarom het hy mense geskep, en daarom het hy die mens op aarde gesit, maar toe die mens sonde gedoen. En daarom het hy Christus gestuur, sodat ons weer dit kan ervaar wat hy bedoel het, mense kan ervaar. As Christus aarde toe gekom het, het hy dus iets vir ons kom wys, iets met ons kom deel, wat in die hemel is, wat hy wil hê op die aarde beleef moet word. So Christus het hierdie nuwe bedeling gebring, gesê, almal wat in my glo, het iets unieks, en ek wil hê, julle moet daai iets uniekheid uitleef, anders mis julle wat Jesus gebring het, anders mis julle wat ek bedoel het met mens wees. En hy gebruik 'n eenvoudige woord, hy beskryf hierdie ding wat Christus gebring het as vrede. In die Ou Testament is die woordjie shalom gebruik, en is ook die woordjie waarmee Jode mekaar gegroet het. Wat het Christus dan nou gebring, as hy shalom gebring het, as hy vrede gebring het? Die Bybel sê vir ons op baie maniere in die Ou Testament, wat beteken hierdie vrede? Dis heelheid, dis herstel, dis harmonie, dis orde, dis menslike florering, dis herstelde verhoudings, dis vergifnis, dis 'n lewe soos wat God dit bedoel het. So op alle manier kom ons van dit saam in een sinnetjie, alles is weer op die regte plek, onder God se heerskappy. So Christus het gekom en hy het nie net sondes kom vergewe nie, hy het ons in 'n nuwe plek gesit. En hierdie nuwe plek waar ons gesit het, noem hy 'n vredesryk. Hy het vrede gebring. En daarom as ons dus praat oor wat moet verhoudinge in die kerk kenmerk, dan is dit hierdie vrede waarvan Paulus praat. Maar nou is dit belangrik, die kerk het nie net hierdie vrede ontvang nie, maar word in hierdie vrede ingetrek. Want daarom sê Paulus, Christus is ons vrede. Wat bedoel hy daarmee? En nou gaan ek so 'n bietjie aanhaak aan ons vorige gedeelte. Vorige keer het ons mekaar gesê, die oomblik as Christus kom en mense in hom glo, dan bind hy mense aan hom vas. Dis amper asof ek en jy aan hom vasgebind is. En ek het die voorbeeld van die kind gegee, wat vas is aan die mama. So is Christus elke dag aan ons. Dit beteken ons nou, hy het 'n nuwe manier van lewe geskep, 'n lewe in Christus, 'n lewe waar ek elke dag aan Christus vasgemaak is. Maar nou tree hy een tree verder. Hy skep ook 'n nuwe manier van saamlewe, aan mekaar gebind. Kom ons sê dit op 'n ander manier. As ek nou die dag vir Janice en vir Emilou geroep het en gesê het, kom ek demonstreer vir julle nou, iemand word aan mekaar vasgemaak, hoe sou dit wees? Het julle 'n klomp dinge vir my gesê, maar ek like nie dit nie, want wat gaan ons doen as ons moet gaan stort of bad? Wat gaan ons doen as ons moet gaan werk? Wat gaan ons doen as ons moet gaan eet, as ons moet gaan slaap? Waar en watter bed slaap ons? En jy weet die ongemak wat dit is. Maar as Paulus hier met ons praat oor, ons is ook aan mekaar gebind, bedoel hy nie, ons is aan mekaar gebind op daai manier wat Emilou en Janice aan mekaar gebind is nie. Hy kom sê, ek is aan Christus gebind, en jy is aan Christus gebind. Die Christus in my, en die Christus in jou, is dieselfde Christus. Dit beteken, daar's 'n band tussen ons. En daai band kan niemand skeyn. En daarom moet ek en jy dus, as ek en jy met enige van ons medegelowiges te doen kry, nie net die ander persoon voor my sien nie. Dis nie skalk wat voor my staan nie. Dit is Christus in skalk en skalk wat voor my staan. En skielik as mens dit begin besef, kom jy agter, elke mens wat voor jou is, is nie maar net die mens met sy of haar naam nie. Daai mens het Christus in hom of in haar. En dit behoort my houding te verander teenoor daai persoon. Want hoe sou jy nou vir Christus op hierdie selfde oomblik nou behandel het? Jy sou nie nou geskel het of jou rug gedraai het en gesê het, toe, talk to the hand nie. Nie sou dit glad nie gedoen het nie. Jy sê gesê my, dat jy my aanspreek, maar ek wil net graag hierdie ding uitsorteer. Maar wat is nou ons houding? Ons werk saam, en dis nou vir al as my saam, is daar fenomenaal belangrik vir die kerk, vir God. Dis net so belangrik soos dit wat die Here vir jou sê, wat waar is van jou as jy in hom glo. Dis net so belangrik. Dis eintlik een ding. En dis hoekom Jesus, toe hy gevra is, wat is die belangrikste gebod, het hy nie net gesê, jy moet God lief hê, nie, hy het ook gesê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Hierdie twee het hy gesê, is onskeidbaar. Hierdie nuwe manier is, ons is aan mekaar gebind. Die kerk moet dus iets wees van 'n belichaming van Godse vrede. Die kerk is dus ergens 'n vertoonvenster van hoe werk dinge in Godse verhoudings. En ek dink dis waarskynlik die hoofrede hoekom soveel mense sê ek is klaar met die kerk. Want ek wil nie dit beleef nie. Die manier hoe daai mense leef, so wil ek nie leef nie. En daarom is dit nogal vir ons belangrik dat ons die manier van uitleef teenoor mekaar mooi onder die oë moet neem. Onderlinge verhoudings en onderlinge houdings maak dis saak. Ek kan nie ongeërg daaroor wees nie. Ek kan nie sê, ek weet nie, ek gee nie om wat daai ene nou doen of sê nie. Maar ek kan ook nie net sê wat ek wil vir enige persoon nie. Want houdings en verhoudings is in die kerk en vir God belangrik vir sy mense. Kom ons raak nou baie prakties. Hoe beliggaam die kerk God se vrede? Misschien moet ek, voordat ek sê hoe ons dit beliggaam, net sê, dis nou Moedersdag, kom ons misbruik so 'n bietjie Moedersdag. 'N Ma is eintlik 'n ongelooflike voorbeeld van iemand wat vrede beliggaam. 'N Ma sal haarself opoffer vir haar kinders. 'N Ma sal, nou nie altyd as jy jonk is, so met vreugde nie, maar sal slaap opoffer as die kleintjie wakker word en daai kleintjie moet gevoed word. 'N Ma sal haarself tekort doen om seker te maak haar kinders het iets om te eet, om te drink. 'N Ma sal, as hy sien daar spanning in die huis, alles doen om vrede te bewaar. 'N Ma sal alles in haar vermoë doen om seker te maak almal in die huis is gelukkig en die meeste van die tyd ten koste van haarself. 'N Ma is iemand wat as daar konflik is, dan sal sy op 'n baie subtiele manier hierdie mense bymekaar uitbring en sê, kom ons praat hierdie ding uit, maar so kan dit nie aangaan nie. Ja, 'n Ma word partykeer getrap en word partykeer gebyt van hierdie kant af en van daai kant af deur kinders en deur mans en paas, omdat mama het in haar hart die harmonie van hierdie huis. En as ons dus nou praat oor wat God van 'n kerk verwag, van 'n gemeente verwag, dan is dit eintlik niks anders as wat van 'n ma, wat 'n ma doen in 'n huis. Maar ons moet dit doen hier teenoor mekaar. Kom ons raak prakties. Dit beteken ons moet werk aan ons houdings teenoor mekaar en ons verhoudings. Ek en jy ken ons houding en ons verhoudings. En ek en jy weet, as ek nou hierdie ding sê, aha, daar is iemand met wie ek nie in 'n goeie verhouding op die oomblik is nie. En dan is dit wat die Here vandag op jou hart wil hê. Die Here wil hê ons moet initiatief neem. Dit beteken, ek moet nie wag, ja maar, daai het my so seer gemaak, ek gaan dit niks doen nie, ek wag tot daai een iets vir my sê. Lyk vir my, hierdie teks sal iets vir ons kom sê van, ons moet initiatief neem, as ons sien nie soos dit ding wat nie reg is nie, dan moet ons initiatief neem, want dit is wat Christus se kruis en sy opstanding beteken in hierdie situasie. Ek is nie ongeërg teenoor vyandskap nie, ek is nie ongeërg teenoor konflik nie, ek is nie ongeërg teenoor emosionele uitbarstings nie. Al hierdie goeders is realiteite, is deel van ons menswees. So moenie dink, ek is besig om nou vir jou te veroordeel as jy nou hierdie goeders al beleef het nie, maar ons kan nie ongeërg daarmee omgaan nie. Persoonlikhede moet ek met my eie persoonlikheid goed leer ken. En ek moet weet, wat is my persoonlikheid se skerp kante? As ek dis iemand is wat weet, my persoonlikheid is besig om ander mense af te stoot, dan moet ek daaraan werk. En dit is 'n 'n direkte verbintenis aan wat Christus se kruis en opstanding. As ek sê ek glo in Christus, dan is my persoonlikheid vir God belangrik en moet ek dan dit omsien en daaraan werk. Die skerp kante minder maak. Dit vra dat ons aan ons issues van die verlede sal moet werk en dit sal moet deurwerk. Want baie van die issues wat ons het, kom uit in ons konflikte met mense. Ergens in die verlede het ek 'n skrap opgetel met iemand en nou elke keer as ek met ander mense te doen kry wat daai soort van ding met my gebeur, dan is ek op my perkie en ek verloor my humeur. Ons moet daaraan werk. Want dis al vir die kruis ook daar was. Dit vra dat ons aan ons kommunikasiestyl sal moet werk. Dis nie aanvaarbaar net om te sê mense moet my aanvaar soos ek is nie. Ja, 'n mens wil almal aanvaar en die Here nooi ons en vra ons moet almal aanvaar soos hulle is. Maar jy wat dan nou die een is wat hierdie kommunikasiestyl het wat onbeskof is en lelik is. Jy moet dit weet en jy moet daaraan werk want dit stoot mense af en dit stoot nie net mense af en dit trek 'n streep deur die kruis en die opstanding. Dit vra eerlike gesprekke. Dit beteken as ek agterkom daar spanning. 'n Eerlike gesprek beteken dit jy het my seer gemaak. 'n Eerlike gesprek beteken ek weet jy hou iets teen my en ek is hier om saam met jou uit te praat. Dit vra ongelooflike volwassenheid en glad nie fyn gevoeligheid nie, maar ook nie dikvelligheid nie. Hoor julle? As ons praat oor Christus se kruis en sy opstanding en die implikasie wat dit het op die kerk, dan wil hy daarmee vir ons kom sê, dis hierdie onderlinge verhoudinge en houdinge waaroor dit gaan. Hoeveel Paulus hê moet die gemeente dus anders leef? Hy sê, hy wil nie hê dat moet geestelike hoogmoed wees nie. Dis hoekom hy sê, onthou, daar's 'n klomp mense wat lank al in die kerk was, in die Christelike geloof, in die goddelike geloof was, in die Ou Testament die Jode. Hulle het niks om oorhoogmoedig te wees nie. Ons het nou nie meer voorgeslagte wat Jode was nie. Maar ons het geslagte en geslagte wat Christene is. En ons kom uit huise wat oor geslagte dalk Christene was. Die Paulus wil vir ons kom sê, jy het geen rede tot hoogmoed teenoor ander mense nie. Dis dieselfde genade wat jou gered het, en wat die nuwe gelowige ook red. Maar hy wil ook vir nuwe gelowiges sê, daar's geen rede hoekom jy minderwaardig moet voel nie. Nee, in Christus het jy alles wat al die ander gelowiges het. En daarom ook, jy moet mure afbreek en brûe bou. Dit wat jy weet, wat jou weggestoot het van ander mense en nog steeds wegstoot, jy moet dit afbreek. En jy moet brûe bou. Jy moet heel maak. Paulus sê, hoekom doen hy dit? Wat is die implikasie? Wat is eintlik die konsekwensies van hierdie vrede? Waarheen is God met sy kerk op pad? Hy sê, God is besig om 'n nuwe mensheid daar te stel. Op ander plekke praat, noem hy dit die koninkryk. Ek is besig, in die Ou Testament was hy die volk van God, in die Nuwe Testament kom sê, ek het my koninkryk kom vestig, en ek wil hê mense moet in my koninkryk leef. En hierdie koninkryk is hierdie nuwe gemeenskap. En dan gebruik hy terme van huisgesin. Hoor julle, ons is terug by ma, en ma se houding, en ma hoe ma met verhoudings werk. Hy gebruik terme soos burgerskap. Hy sê, julle is nie bywoners nie, maar burgers. En daarmee wil hy maar net vir ons kom sê, ons is gelyk in status. Daar is nie een wat hoër as 'n ander een is nie. Ons is 'n gebou, dan moet 'n stuk eenheid in ons, uit ons uitstraal. Wat is hy besig om daarmee te sê? As mense van buitenkant af kyk, wat sien hulle in die kerk? Franciscus van Assisi het baie jare terug hierdie aangrypende gebed neergeskryf. Here, maak my 'n instrument van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar daar onreg is, vergifnis. Waar daar twyfel is, geloof. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar daar duisternis is, lig. Waar daar droefheid is, vreugde. O goddelike meester, gee dat ek nie soseer sal soek om vertroos te word nie, as om ander te vertroos nie. Om verstaan te word, as om ander te verstaan. Om bemin te word, as om ander lief te hê. Want, dit is deur te gee dat ons ontvang. Dit is deur te vergewe dat ons vergewe word. Dit is deur te sterwe dat ons gebore word tot die ewige lewe. Mag hierdie woorde van Paulus, wat bitter moeilik geskryf is, jou inspireer. En mag dit verhoudinge en houdinge vir altyd verander. Amen. Hemelse Vader, met die eerste oogopslag het dit vir ons gelyk of Paulus eintlik nie met ons praat nie. Eintlik met ander mense praat. Maar Here, nou dat ons gehoor het wat u vrede behels, nou dat ons na ons eie lewe gekyk het en dit in die lig geplaas het van u vrede, moet ons erken. Here, ons is mense en ons faal baie. En daarom bid ons vir u genade. Bid ons dat u ons geestes oog ook daarvoor sal oopmaak, sodat ons nie net u roeping sal sien nie, maar ook ons roeping in ons verhoudinge. Here, maak ons oog oop, waar ons ook in ons kerk, in ons geloofsgemeenskap kan heel maak. Dankie ook dat Paulus ons nie in die lig gelaat het oor wat is die implikasies verder in ons lewens nie. Nou bid ons, Here, vir u vrede. U vrede in ons en u vrede deur ons. Dankie, Here, dat ons al soveel getuienis het in ons gemeente en ons gemeenskap van hoe ons mense uitreik na mekaar. Dankie, Here, dat u dit in ons harte plant. Maar nou bid ons, Here, dat u hierdie vrede sal uitbrei en ons sal het groei in hierdie nuwe manier, hierdie nuwe lewenshouding en hierdie nuwe verhoudings. Seën ons op hierdie pad. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met die dankbaarheid. Afkondiging sal loop terwyl die dankoffers opgeneem word. Here, met hierdie dankoffer het ons nie net 'n geldjie in 'n sakkie gesit nie, maar ons het onsself opnuut aan U toegewy. En Here, ons wil ons houding en verhoudings ook in U hande plaas en bid dat U ons sal gebruik as U vertoonvenster. Dat U ons sal gebruik as instrumente van U vrede. Dat U ons sal gebruik om 'n stikkende en gebroke wêreld te help heel maak. Amen. Ons slotlied, liedboek 284, kom ons sing al drie die verse terwyl ons staan. Ontvang die seën van die Here sal met julle wees en bly. Amen.